Zifuatazo ni habari za dunia kutoka VOA Swahili. Msomaji wako ni mimi Mary Mgawe. Bei ya mafuta nchini Kenya Ijumaa imefikia kiwango cha juu kuwahi kushuhudiwa baada ya mamlaka nishati kurekebisha bei kwenye vituo vya mafuta na kuzidisha ugumu wa maisha kwa mamilioni ya watu Kenya. Wakenya tayari wanakabiliwa na gharama kubwa ya maisha kutokana na kuongezeka kwa bei ya chakula, msururu wa kodi mpya na kushuka kwa shilingi. Kwa bei hiyo mpya ambayo imeanza kutekelezwa leo hadi Oktoba 14, bei ya lita moja ya petroli katika mji mkuu wa Nairobi imeongezeka kwa shilingi 17 hadi shilingi 211 na senti 64. Huku bei ya mafuta ya dizeli ikiwa ni shilingi 200 na senti 99 na mafuta ya ndege au kerosene ikiwa shilingi 202 na senti 61. Waziri wa nishati David Chirichiri amesema hali hiyo imesababishwa kwa kiasi kikubwa na hatua iliyochukuliwa mapema mwezi huu na Saudi Arabia na Russia, wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani, kwa kupunguza uzalishaji wa bidhaa hiyo, hatua ambayo ilisababisha bei ya mafuta ghafi kupanda kwenye soko la kimataifa. Mwandishi wa habari mashuhuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amepelekwa jela baada ya kukamatwa kwake, mwajiri wake amesema, licha ya makundi ya kutetea haki na balozi wa kigeni nchini humo kuomba achiwe huru. Maafisa wa DRC wiki iliyopita walimweka kizuizini mwana habari Stanis Bujakera ambaye anafanya kazi na shirika la habari la Reuters na jarida la Jeune Afrique kwa tuhuma za kusambaza habari za uongo. Kukamatwa kwake kulifuatia habari iliyochapishwa na Jeune Afrique mwishoni mwa mwezi Agosti ikidai kwamba idara ya kijasusi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio iliamua mwanasiasa wa upinzani Cherubin Okende mwezi Julai. Kumradhi, ilimuua mwanasiasa wa upinzani Cherubin Okende mwezi Julai. Makala hiyo ambayo haikuwa na jina la mwandishi huyo wa habari ilinukuu waraka wa siri kutoka idara tofauti ya kijasusi. Maafisa wa DRC walisema waraka huo ni gushi. Bujakera ambaye anafanya kazi pia na gazeti la mtandaoni la DRC Actuality CD alikamatwa tarehe 8 Septemba na kuwekwa kizuizini kabla ya kufikishwa kwa mwendesha mashtaka. Mkurugenzi wa gazeti la Actuality CD aliliambia AFP jana Alhamisi kwamba Bujakera alihamishwa kwenye jela maarufu ya Makala katika mji mkuu Kinshasa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Viongozi wapya wa kijeshi nchini Niger wamefuta zaidi ya pasipoti 900 za kidiplomasia zilizokuwa zinamilikiwa na raia wa Niger au wageni wenye uhusiano na utawala uliondolewa madarakani. Wizara ya mambo ya nje iliandika kuzitaarifu balozi za kigeni nchini Niger kwamba pasipoti hizo zimepitwa na wakati kulingana na nakala za barua hiyo iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii. Hati hizo za kidiplomasia zilikuwa zinamilikiwa na maafisa wakuu wa zamani katika taasisi na wizara pamoja na wabunge wa zamani wa washauri wa rais wa waziri mkuu. Shirika la habari la serikali ANP lilisema jana Alhamisi. Na katika habari nyingine, muungano wa vyama vya wafanyakazi wa kampuni za kutengeneza magari hapa Marekani leo Ijumaa umeanzisha mgomo kwa wakati mmoja kwenye viwanda vitatu vinavyomilikiwa na General Motors, Ford na Chrysler vya miliki Stellantis na kuanzisha mgomo mkubwa wa wafanyakazi wa viwanda kwa miongo kadhaa. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani tunagoma kama wafanyakazi wa kampuni zote tatu kubwa, rais wa muungano huo unaojulikana kama UAW Sean Fain amesema, akiongeza kuwa muungano wao utaendelea na mgomo huo kwa sasa, lakini hatua zaidi zitachukuliwa ikiwa hakuna makubaliano juu ya mikataba mipya. Kumekuwa na mivitano kwa wiki kadhaa kati ya Fain na wakurugenzi wakuu wa kampuni hizo tatu juu ya maombi ya muungano huo kupewa mishahara mikubwa kutokana na mapato ya malori yanayotumia mafuta kuhakikisha kwamba wafanyakazi hawatopoteza ajira. Mwisho wa habari za dunia, na mpisha mwenzangu Idli Gongo kwa ajili ya taarifa za kwa undani.
Hujambo msikilizaji, popote pale ulipo, ni siku nyingine tena ya Ijumaa ambapo tunakuletea meza ya waandishi tukiangalia masuala mbalimbali yaliyojitokeza katika juma hili. Leo hii katika sehemu hii ya kipindi chetu tutaangalia tetemeko la ardhi ambalo lilitokea juma lililopita katika nchi ya Morocco, ambapo mpaka hivi sasa mataifa mbalimbali, jumuiya ya kimataifa ikiendelea kutoa misaada mbalimbali ya wale walioathirika. Halikadhalika taifa la Libya nalo likakumbwa na mafuriko makubwa na kutoa pengine ishara na tahadhari kwa mataifa mengine ya Afrika, ambapo inaelezwa kuwa yatakabiliwa na mvua kali za El Nino. Vile vile tutauangalia mkutano ambao umefanyika wiki hii ambao umekutanisha wadau mbalimbali wa demokrasia na vyama vya siasa nchini Tanzania kuangazia mwelekeo wa demokrasia nchini humo. Na mwisho kabisa katika matangazo yetu hii leo tutaangazia ziara ya rais wa Korea Kaskazini kwenda kule nchini Russia kukutana na mwenzake rais Vladimir Putin, katika hali ambayo Marekani na Korea Kusini iliweka bayana pengine mkutano huu ni kwenda kufanya mpango wa silaha kutoka Korea Kaskazini kwenda Russia, na kile ambacho kinaelezwa teknolojia ya Russia kwenda Korea Kaskazini ya masuala ya satellite. Nina kukaribisha katika kipindi hiki, mimi jina langu ni Idi Ligongo na tutakuwa na Amini Mgeni, mwandishi wa habari kutoka shirika la utangazaji la Tanzania TBC, na Joseph Njane kutoka shirika la habari la Citizen kule nchini Kenya. Karibu mpaka mwisho wa matangazo haya. Naam, meza yetu ya waandishi tunaanzia kule nchini Morocco, ambapo lilitokea tetemeko baya la ardhi lililosababisha watu kupoteza maisha, maelfu ya watu, na mahitaji makubwa ya msaada wa kibinadamu, ambapo mataifa mbalimbali yamekuwa yakitoa misaada nchini humo Morocco baada ya kutokea hilo. Sasa tukianza kuangalia swala hili, labda tukianza na bwana Joseph Njane, wewe tukio hili umeliona vipi na nini ambacho unaweza kuzungumzia kwa kuangalia misaada ambayo imekuwa kitolewa tofauti na mataifa mengine ambayo yako nje ya bara la Afrika?
Asante sana Idi, ukiwa upande wa pili wa Marekani kule. Na bimisho kulivyosema ni kwamba tukio hili la tetemeko la ardhi limeshtua ulimwengu, lakini si ulimwengu kwa sababu tumekuwa tukisikia majanga haya, maporomoko ya ardhi yakitokea katika mataifa mengine ya magharibi, mataifa ya Asia ambayo yamekuwa yakikabiliwa zaidi. Lakini tukio hili kutokea katika bara hili la Afrika ilikuwa ni mshtuko, kwa sababu Afrika haijazoea hili. Na kwa hivyo ilipotokea mwanzo kabisa weekend iliyopita, wengi walidhani tu ni pengine tetemeko tu la kawaida ambalo athari zake hazingekuwa mbaya zaidi. Lakini baada ya saa chache tukaangalia kwamba idadi ya vifo ilikuwa vikiongezeka. Kuna mengi ambayo tunaweza kujifunza kati ya hayo yote. Mwanzo kabisa, la kwanza likiwa ni jinsi shughuli ya uokozi ilivyofanyika na pengine misaada. Mwanzo kabisa, shughuli ya uokozi kulikuwa na mianya kiasi, kwa sababu utaangalia kwamba likiwa ni bara Afrika na taifa ambalo pengine halijakuwa likishuhudia visa kama vile, shughuli hawako wamejiandaa, ni tukio la kushtukiza tu. Kwa hivyo ikawa ni mwendo wa kinyonga, pengine kinyume na ilivyotarajiwa, pengine huenda shughuli hiyo ingeharakishwa. La pili ni upande wa kutoa misaada, kwa sababu utakuta kwamba mataifa mengi yaliyo karibu jirani na hasa katika bara hili la Afrika, tumeona kwamba wale ambao wamekuwa wakijitokeza pengine kutoa ile misaada mwanzo kabisa, misaada ya uokozi, ni kwamba hakuja kuwa na hatua ambazo zimepigwa za kuweza kufanikisha ule utoaji wa misaada na uokozi. Kwa sababu ukiangalia bara la Afrika kitambo, ni kana kwamba ukiangalia jinsi misaada imekuwa ikitolewa kwa taifa lile la Morocco, ni kwamba hawajajiandaa vilivyo kukabili majanga haya kwa wepesi jinsi tumekuwa tukishuhudia katika mataifa ya magharibi. Na utoaji wa misaada vilevile Afrika kwa ujumla, na ukiangazia mataifa mengi, hawajakuwa na ule ukasi ya na mwendo wa kasi katika kutoa misaada, lakini tumeona mataifa kutoka nje ambayo kiasi yamepiga hatua katika kusaidia, kuonyesha kwamba bara Afrika kiasi tu ndio limeweza kujitokeza, lakini kwa kiasi ambacho hakikutarajiwa.
Amini mgeni, wewe hili kwako unalichukulia vipi swala hili la tetemeko la kule Morocco? Umemsikia Joseph Njane akiweka bayana kile ambacho anakiona kutokana na tukio hili. Wewe kwako kipi unachokiona?
Kumekuwa na mfululizo wa matukio yanatokea hivi sasa, jambo ambalo pia linafanya dunia kujiuliza maswali mengi katika mabadiliko ya tabia nchi na shughuli mbalimbali zinazotokea, ikiwemo tetemeko ambalo limetokea Morocco. Lakini kikubwa ni dunia kujiuliza kwamba nini ambavyo wanaweza wataalamu wakatumia teknolojia za kisasa katika kubaini dalili za hayo ambayo yanaweza yakatokea. Najua teknolojia imepiga hatua kubwa, lakini pia kingine ambacho naweza nikakitazama hapo ni mikakati ya nchi zinazoendelea katika kukabiliana na athari kama hizo zinazo zikajitokeza za majanga, ikiwemo tetemeko kama vile ilivyotokea kwa wenzetu. Lakini ni jambo ambalo pengine linapaswa litazamwe kama sehemu ya kujifunza namna kukabiliana na majanga, lakini pia linatakiwa litumike kwa asilimia kubwa kuangalia mkakati wa nchi katika kukabiliana na majanga makubwa kama hayo. Lakini nchi nyingine zinapaswa pia, za Afrika zinapaswa kujifunza kwamba endapo ikitokea jambo kama hilo, nini cha kufanya. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuwa kama ni darasa hapo katika nchi zinazoendelea na zile nchi ambazo hazijafikia kiwango kikubwa kabisa cha maendeleo.
Wale wakazi
na kile ambacho labda unaweza ukawa umekiona kwa upande mwingine kwenye tukio kama hilo ambalo limejitokeza la mafuriko ya nchini Libya. Tumeshuhudia kwamba kwa hali jinsi inavyokwenda, pengine mataifa mengine ya Afrika yatakumbwa na El Nino kwa mujibu wa utabiri wa hali ya hewa. Je, kuna mazingira ambayo unayaona watu wameshajiandaa kukabiliana nayo? Maanake ukanda wa Afrika Mashariki vile vile unaelezwa utakumbwa na hali hii. Tanzania imeshatoa tahadhari. Vile vile nchi za kusini mwa Afrika kama vile Msumbiji, Malawi nazo zinaonyesha kwamba zitakabiliwa na hili. Je, unaona kuna miundo mbinu thabiti ya kukabiliana na kile ambacho kinaenda kutokea?
Kwa kiasi, acha niseme kwamba kuna maandalizi, ile wanasema kwamba ni kwenye daftari tu, kwa sababu utaangalia kwamba ndiyo mataifa mengine yamesema yamejiandaa kuweza kukabiliana pengine na athari, pengine ni kutokana na vile historia ya visa kama vile, kwa sababu ukiangalia kama vile mataifa ya kusini mwa Afrika kama vile Msumbiji yana historia hapo awali, tulishuhudia ya kikumu na kimbunga ambacho kilikuwa na athari zake. Pengine ndiyo maana wamesema mara hii hatutaki kukutwa kama hatujajiandaa. Kwa hivyo kwa kiasi tunaweza sema wao wamejiandaa kutokana na historia hilo. Lakini ukiangalia mataifa mengine kama vile taifa la Kenya, ndiyo kumetangazwa kwamba kutakuwa na athari za El Nino, lakini kujitokeza kuweza kuonyesha kweli wana ule uwezo, ndiyo changamoto iko pale.
Amini mgeni, tuangazie tukio la mafuriko ya Libya. Je, kwa namna unavyoona maandalizi na mwitikio uko vipi?
Pengine tunaweza tukasema kwamba ni ule kwamba ni masuala ya majanga, lakini mwisho wa siku lazima kuwe na mkakati. Tanzania hapa mara moja mara mbili tumeshaona serikali ikichukua hatua, kwanza kwa mamlaka ya hali ya hewa kutoa taarifa kwamba kutakuwa na jambo kama hilo. Kwa hiyo sehemu ya kwanza kusema kwamba nchi hizi zimejitahidi vizuri kuwa na teknolojia ambayo inaweza kuona haya. Lakini la pili ni mamlaka zinazohusika kutoa elimu ya namna ya kujikinga na maafa hayo yakitokea. Kwa mfano, Tanzania limefanyika kazi kubwa, kwa mfano katika jiji la kibiashara Dar es Salaam, maeneo ambayo ilikuwa ikinyesha mvua za kutosha ama zilizopita kiasi na kusababisha mafuriko kwenye makazi ya watu, unaona kuna mito imeshaanza kujengwa ikizuia maji kusambaa tu bila utaratibu na ikielekezwa katika sehemu maalum. Lakini kukianza kujengwa mabwawa ambayo yatapokea maji na kuyaruhusu katika mwendo ambao hauwezi kuleta madhara. Kwa hiyo naweza kusema ni hatua ya mwanzo nzuri, lakini inahitaji uwekezaji mkubwa wa kudumu. Na yanayofanyika Tanzania pia yanafanana na nchi jirani kiwemo Kenya, Uganda na nchi nyingine, ambapo bado uwekezaji mkubwa wa kujikinga na maafa ikiwemo kama hayo ya mafuriko na kikitokea la tishio kama hayo ya El Nino ambayo inatarajiwa, inapaswa ifanyike kazi hiyo sana. Lakini bado kuna baadhi ya watu ambao wanahisi tu kwamba ni mambo ya kutabiri tu, yanaweza sitokee. Kwa hiyo bado kuna wengine wanaona kwamba yanaweza sitokee. Kwa hiyo inahitajika bado kiwango kikubwa cha elimu, pengine nini cha kufanya hayo yanavyotokea. zinazotokea. Lakini la pili ambalo bado halijafanyika sana ni kwamba mvua zikinyesha kupita kiasi na maana zitavuruga utaratibu wa mazao shambani. Je, ni aina gani ya mazao yanapaswa kulimwa wakati huo? Kwa hiyo bado kuna jitihada kubwa zaidi ambazo zinahitajika kwa nguvu kubwa, na wapwani wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo tukijipanga vizuri, nchi zikijipanga vizuri kwenye kujikinga na maafa hayo, hata yasipotokea bado zitakuwa salama, yakitokea zitakuwa salama zaidi.
Tuende sasa nchini Tanzania. Wiki hii kumekuwa na mkutano mkubwa wa wadau wa demokrasia, ambapo rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan alikuwa mmoja kati ya wageni waliotoa hotuba ya mwanzo kabisa, na mambo mengi yamezungumza yakiwemo juu ya nafasi ya katiba mpya, akiona kwamba bado kuna uhitaji wa kupatiwa elimu zaidi ya katiba ya Tanzania. Akazungumzia vile vile vyama vya siasa vimepewa fursa ya kufanya mikutano yake ya siasa, lakini inaonyesha kwamba baadhi yao wamekuwa wanasiasa wanatumia mikutano hiyo kutotoa hoja, bali ni kukosoa na kutukana na kuongea vitu ambavyo vinakuwa kama vile nje ya sera ambazo zinapaswa kutolewa na vyama vya siasa ili navyo vikue na viweze kupambana na katika uchaguzi mkuu. Je, kwa kile ambacho nakiona, najua japokuwa uko Kenya unaweza ukawa unatupia jicho lako la kiwanahabari kujua yale yanayoendelea nchini Tanzania katika masuala ya demokrasia, nini ambacho kimejitokeza kwenye mkutano huu ulichokiona?
Tanzania ina historia mwanzo kabisa ya kuweza kupata ama kuvutia hisia mbalimbali kutoka kwa wanaharakati, viongozi na wananchi wenyewe kushinikiza kuwepo mabadiliko ya katiba kutoka enzi zile za hayati rais aliyekuwepo John Magufuli. Na kinachoonekana kwa sasa ni kwamba shinikizo zile bado zinaendelea, na japo serikali yenyewe imeonekana kwamba ina ile nia ya kuweza kuhakikisha kwamba masuala ambayo yanaibuliwa yanaangaziwa, lakini ukiangalia, ndiyo rais amejitokeza, amesema ndiyo tushughulikie haya, nimewapa uhuru wa kufanya hili na lile, lakini pengine kiundani ile nia haiko wazi, kumaanisha kwamba pengine ni usemi tu ambao hauwezi piga hatua kubwa kuweza kuhakikisha kwamba unafanikiwa katika utekelezaji wake, kwa sababu tumeona wengine wakijitokeza hapo kuweza kuinua kinywa kusema kwamba ndiyo tupeni nafasi ya kushinikiza mabadiliko haya ama ya kushinikiza hili na lile lifanywe, lakini unakuta kwamba matendo ya serikali yanatikisa yale yote ambayo walikuwa wameahidi kulingana na matendo ama visa ama yale ambayo pengine hawa wanashinikiza wanafanyiwa. Kwa hivyo ndiyo serikali imejitokeza kuonyesha nia ya kutoa ule uhuru, pengine kusaidia kupiga hatua katika hili, lakini nadhani kwamba kiundani ukiangazia kutokana na kauli ambazo zimekuwa zikitolewa na wanaharakati na vilevile upande wa upinzani, ni kuonyesha kwamba mambo bado na hatua bado zinahitajika kupigwa ili kuweza kutekeleza yale nayoshinikizwa kupitia kauli za viongozi hao.
Amini, satupe tathmini yako ya mkutano huu ambayo yamejitokeza na nini ambacho unaweza kukizungumza kwa jicho la habari.
Hili umekuwa ni mkutano ambao wengi walingoja mno kushuhudia hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan, hasa baada ya kuruhusu mikutano ya demokrasia vyama vingi, na hapa katikati imetokea ile ambayo wengi walitaka kuona kwamba itakuwaje. Nilipita kama wiki mbili tatu katika baadhi ya mikoa kama sita hivi, na nilijaribu kukutana na wananchi. Wengi wanapata wasiwasi dhidi ya kauli na lugha zinazotumiwa. Wananchi wenyewe wanaona hapana, kuna namna ambavyo baadhi ya wanasiasa hasa wa vyama vya upinzani wanatumia lugha kali mno ambazo hata wananchi wenyewe hawaridhishi nazo. Na ndilo hilo ambalo Rais Samia Suluhu Hassan alitumia kuweka pale, akasema kwamba yeye ameruhusu demokrasia, lakini pia wana demokrasia wasitumie vibaya, watumie lugha za staha, ambazo alitumia lugha kwamba wanasiasa watumie lugha ambazo zitalinda maadili yetu, zitaheshimu utu, zitaleta kuheshimiana. Na ujumbe huo amepita nao hii leo alipofanya ziara Mtwara, amepita na ujumbe huo huo akisisitiza katika siku ya demokrasia kwamba yapaswa sasa wadau wa demokrasia wakiwemo wanasiasa kutumia lugha ambazo zitaiacha jamii salama, zitazidi kuwafanya wanaopenda siasa wazidi kuipenda siasa kwa namna wa mbadilishano wa hoja kwa hoja na si hoja kwa vioja. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo liweza likaonekana hapo, lakini pia ni mtihani mwingine kwa vyama vya upinzani ama vyama mbadala. ambavyo huko nyuma viliweka rekodi kubwa ya kuleta siasa ya hoja nzito za mbadala. Na sasa hoja zinazotoka sasa ni lugha ambazo zinafunika hoja zenyewe. Kwa hiyo ni mtihani mwingine kutumia sayansi ya siasa kwa vyama hivi ambavyo kwa muda hapo nyuma havikuwa na nafasi ya kuzifanya siasa. Kwa hiyo sasa zinakabiliwa na mtihani mwingine kutumia uhuru uliotolewa kuonyesha siasa mbadala, kuonyesha ukomavu wa demokrasia. Ni safari ya takriban zaidi ya miaka 30 vikiwa katika siasa mbadala. Vinapaswa kuja na siasa ambazo wengi watavutiwa kuliko siasa za maneno yanayotoka sasa ya kejeli, ya maneno ya dhihaka yenye lugha mbaya kabisa dhidi ya wenye mamlaka, dhidi ya wenye heshima zao kimamlaka. Kwa hii inaweka wasiwasi kwa baadhi ya wengine wanaopenda demokrasia, wanaona kwamba kuna mahali ambapo siasa mbadala zinaweza zikatuletea siasa ambazo zitaligawa nchi. Kwa hiyo ni mtihani mkubwa ambao vyama mbadala vimepewa katika kutoa siasa za hoja na kuondoa siasa ambazo zinaweza zikaleta lugha ambayo pengine itarudisha makatazo tena ya siasa za vyama vingi.
Bwana Joseph Njane, kitu kingine ambacho tulipenda kukizungumza leo ni kuhusiana na mkutano ambao umekutanisha marais Kim Jong Un wa Korea Kaskazini na rais wa Russia. Labda kile ambacho umekiona kimejitokeza kwenye ziara hii ni nini? Maanake tumeona Marekani nayo ikitoa onyo ili wasifikie maafikiano yoyote ya silaha, na tumeona kwamba leo wametoa taarifa viongozi hao kwamba katika mkutano wao swala la silaha halikuwa moja kati ya yale ambayo wamezungumza. Je, ni kweli unaweza kuamini Korea Kaskazini Russia wakutane bila kuzungumza masuala ya silaha? Na mkutano huu unaashiria nini vile vile kwenda mbele kwenye siasa na medani za kimataifa?
Mwanzo kabisa, ziara yoyote ile ambayo inafanywa na viongozi wa mataifa mbalimbali bila shaka ina azma yake. Je, azma ya rais huyu wa Korea Kaskazini ilikuwa ni ipi katika taifa hili la Urusi? Mwanzo kabisa ni kujifunza ni kipi ambacho pengine tunaweza shirikiana nayo kati ya Urusi pamoja na Korea Kusini, yani Moscow na Pyongyang. Ni kipi ambacho pengine kinawaleta karibu? Mwanzo kabisa ni uhusiano ambao binafsi nadhani kwamba wanajaribu kuimarisha, kwa sababu katika kwamba mataifa haya mawili yamekuwa ni kana kwamba ile tunazoita maadui ya mataifa ya magharibi kama vile Marekani. Na kwa hivyo matukio ya hivi majuzi yanaonyesha kwamba ni kana kwamba hawa wote wanataka kushirikiana, na sio tu kushirikiana katika masuala ya maendeleo ya mataifa yao, bali pia ni teknolojia na hasa kuhusiana na silaha. Kwa hivyo kusema kwamba suala la silaha likuangaliwa katika mkutano ule itakuwa ni kana kwamba ni kujitia hamnazo, ni ile tu kusema ndio hatukuzungumzia hili. Lakini kiukweli, kiundani, ukiangalia kwa jicho la undani, swala hili halikuweza kuepuka vinywa vya viongozi hawa wawili, kwa sababu utaangalia kwamba taifa kama Korea Kaskazini imetoa majaribio kadha ya silaha zake vya kinyuklia. Utakuta kwamba Rais Kim katika mojawapo ya ziara zake alikuwa zuru ama alikuwa amepangiwa kuweza kuzuru katika mojawapo ya viwanda ambavyo vimekuwa vikitengeneza zile ndege za kivita. Ni kipi alikuwa akisoma? Teknolojia katika utengenezaji wa silaha, na mojawapo ya silaha ni ndege hizi ambazo vilevile vimekuwa vikitumiwa kwenye vita. Kwa hivyo utakumbuka kwamba vilevile kulikuwa na mwaliko wa Rais Vladimir Putin kuweza kuzuru taifa lile la Korea Kaskazini. Na ni kipi ambacho wanaenda kufanya kule? Ni suala hili la kuweza kuzungumza ni vipi watakavyoimarisha uhusiano wao, kwa sababu utakumbuka kwamba Urusi ina vita katika taifa la Ukraine, na vita hivi inaonekana ni kana kwamba ni mapambano kati ya Marekani, mataifa hayo mengine, pamoja na taifa la Urusi. Na ni vipi ambavyo pengine vita vile vitafanikishwa? Ni kupitia silaha hizi. Na utaangalia kwamba kumekuwa madai kwamba Marekani, na ndiyo Marekani imekuwa ikitoa msaada wa silaha kwa taifa hili la Ukraine, na tunatazamia mengi kutokana na ziara ya Rais Zelensky katika taifa la Marekani juma lijalo. Kwa hivyo nadhani ilikuwa ni uhusiano wa kisilaha, ni vipi pengine Pyongyang itakavyopiga jeki kisilaha taifa hili la Urusi. Kwa hivyo ni suala ambalo sidhani liliepuka makubaliano yao ama mazungumzo kati ya Rais Kim Jong Un pamoja na Rais Vladimir Putin.
Tumalizie kwa mkutano ambao umekutanisha viongozi wa mataifa mawili, mataifa ya Russia na taifa la Korea Kaskazini. Mwanzo tulikuwa tunaambiwa taarifa ni kwamba mkutano huu ni kwenda kujadiliana namna gani Korea Kaskazini inaweza kujipatia silaha, inaweza katoa silaha kwa taifa la Russia, na namna gani Korea Kaskazini inaweza kupata teknolojia ya kuendeleza mambo yake ya satellite. Sasa leo tumepata taarifa nyingine kutoka kwa mataifa hayo mawili yakieleza kati ya yale ambayo wameyazungumza walikuwa wakijadiliana katika mkutano wao viongozi hao wawili. Swala la mambo ya silaha hayakuwepo, jambo ambalo Marekani ilikuwa ikitolea macho kulikweli. Nini ambacho unaona kikubwa kimejitokeza katika mkutano huu, na mkutano huu unaleta taswira gani kwa masuala ya siasa za kidunia?
Ni mataifa mawili yanayokutana, mataifa mawili yanayokutana yakiwa na kiwango cha juu cha mbinu za kivita, mbinu za medani, na hasa kwa eneo tokea sasa kwamba inawezekana kabisa kwamba hawakuweka wazi swala la kuuziana silaha, na wamekuja katika mtindo mwingine wa kwamba tunabadilishana teknolojia, tunabadilishana ujuzi, tunabadilishana utaalamu, tunabadilishana maendeleo. Wengi wataishia hapo, lakini kwa wale wengine wanaamini, wanajua kwamba yapo mengine yanajadiliwa yameachwa ndani kwa utekelezaji. Lakini hii inatoa taswira nyingine kwamba mataifa haya mawili yanazidi pengine kuonyesha kwamba labda Russia ikiungwa mkono zaidi na mataifa ya upande wa pili, na kwa wale wa mataifa makubwa yakiwemo Marekani yanapata wasiwasi zaidi kwamba ungwaji mkono wa upande wa pili ambao mataifa mengine yanajitokeza kukutana kwa namna hiyo. Pengine ni wasiwasi tu ambao unatokea hapo kwamba nguvu ya upande wa pili itaongezeka kwa kubwa zaidi, na endapo ikiongezeka kwa kubwa zaidi, msigano wa mpishano wa mataifa mengine dhidi ya Russia na washirika wake utazidi kuwa mkubwa. Kwa hiyo hii ni hatua nyingine ambayo pengine wengi watatupia macho, lakini kilichozungumzwa kingine kama kitakuwa siri kitaonekana kwa hatua za baadaye, ambapo lazima mambo yatakuwa bayana, lazima mambo yatakuwa hadharani. Wanasema wakati ni subira utayaleta yote, lakini ni mataifa haya mawili kukutana ni alama muhimu ya kwamba Russia imezidi kujiongezea washirika, na pengine wamefikia hatua ya kushirikiana na kujadiliana kwenye masuala makubwa. Kama wanabadilishana uzoefu, teknolojia, ni rahisi pia kubadilishana mbinu za kijeshi, ni rahisi pia kubadilishana silaha za kivita, na hii ikiipa nguvu zaidi Russia kuendelea kujiona kwamba wenyewe ni wababe na wana washirika ambao wanaweza wakawasaidia hata ikibidi kuhitaji msaada hapo baadaye.
Asanteni sana Joseph Njane pamoja na Amin Mgeni kwa kushiriki matangazo ya leo ya meza ya wanahabari.
Kuanzia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, Dar es Salaam Tanzania, hadi Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Kinshasa DRC, Juba Sudani Kusini, na hapo ulipo, tunakuletea jarida la wikendi. Uchambuzi wa kina, siasa, diplomasia, uhusiano wa kimataifa, uchumi, migogoro na mengine mengi. Jarida la wikendi, na hoda wako ni Jamila Muhammad wa Citizen TV, Good Luck Paul wa Azam TV, na mimi Kenneth Bwire wa Sauti ya Amerika VOA, kuanzia mapema mwezi ujao.
Kutoka hapa Washington, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.
Sitaki mapenzi, nataka jipongeza. Namwita yo baby.